Ja. Vi begynner der, og så tar den i oversjøen. Ja.
Ei ku, ei bru, og tru, og hus, og gutt, og snudde, og gul, rug, butt, en butt, elv.
En ulv.
Ulv var det, ja.
Ja.
Jaha.
Utur.
Utur, stubb. Gubbe. Lappe.
Nei.
Lagge.
Lugge.
Lugge. Lugge. Ja. Rugge.
Dun.
Dun.
Tun.
Gårdstun, ja.
Ja.
Tun, ja. Bunad. Dugnad.
En grunn. Fiskegrunn.
En grunn.
Ja. Si det en gang til.
En grunn.
Ja.
Et sund.
Under.
Under. Rund.
Ja.
Stund. Sjuk. Og mjuk.
Ja. Og rydde.
Ja. Rydde. Og der kommer...
Øyenbryn.
Øyenbryn. Og tynn.
Ja.
Og tynne.
Syndaføre.
Syndaføre, ja.
Ja.
Ja. Og der står det blyg.
Ja.
Og dryg.
Ja.
Og lyge. Og syk. Og myk.
Og nype.
Og nype.
Ja.
Og rype.
Ja.
Og ny. Og by.
Ja.
Og sky.
Ja.
Og støy.
Stry.
Stry.
Ja.
Stry var det, ja. Og gryn. Og dyst.
Dyrt.
Dyrt. Dyrt, ja. Dyrt var det,
ja.
Og syl.
Ja.
Og bygg.
Ja.
Og mygg. Og rygg.
Ja.
Og stygg. Og stygt.
Ja.
Ei bygd. Et
rykk.
Et rykk, ja. Og ei krykke.
Ja.
Ei krykke. Og ei lykke.
Ja.
Og natt.
Nytt.
Nytt var det.
Ja.
Og lyst.
Ja.
Og fylle. Og fylle. Ei flyt.
Ja.
Og der har du noe.
Drysser.
Og drysser, ja. Og nyss. Og kysse.
Ja.
Ei synd.
Ja da.
Og sørge.
Nei, yngre.
Hvordan
han er yngre enn
jeg. Hvordan er større å lese? Og ja. Yngre, ja.
Ja.
Og tyngre.
Ja.
Og?
Styrven.
Styrven, styrven.
Ja. Si det en gang til.
Styrven.
Ja.
Og myr.
Ja.
Og avl.
Ja.
Og skavl.
Ja.
Og skaffe.
Ja.
Og navl.
Ja.
Og tavle.
Ja.
Og navarsodden.
Ja.
Og havre.
Ja. Og ei viebusk skal det være.
Ei viebusk, ja.
Ja, skal vi.
Og ski. Og sky.
Ja.
Og kjære.
Ja.
Og skyld. Skyte.
Ja.
Og kysse. En sjå.
Ja. Og skitten, har jeg skrevet.
Og skitten.
Ja, det var flott.
Det var.
Ja, takk skal du ha, Nils.
Det var jo veldig dårlige tider da far min vokste opp, og han gikk tidlig til sjøs. Han var 14-15 år gammel. Han mønstret på i Vadsø og gikk rett til England etter det han fortalte, og frukt og den slags var veldig lite brukt her oppe den gang. Han fortalte at da han gikk i land i England første gang, så noen nydelige epler i et vindu, helt blodrød og fire av dem som han smaket. Gikk inn og kjøpte seg et par av der og beit i dem, og det visste seg å være tomater. det forstod han seg ikke på. Og det, de heiva han da, og han har aldri siden, eller han spiste aldri siden tomater i hele livet. Han seilte da ute i mange år, og han tok gradene, han gikk fra dekkskutt og helt opp til styrmann, han tok styrmann i skolen. Og hadde både gode og onde dager i den tiden som rimelig var, et hardt sjømannsliv. Han forliste blant annet 5 ganger. Og en gang på det siste forliset, det var borte på Newfoundlandsbanken. Da fortalte han selv at de ble skyldet alene på en banke, og de sto i over 40 timer før kystvakta overhovedet nådde frem til dem. Og han selv var veldig medtatt, for han hadde fått en talja i høyet. Og han husker det meste av det som skjedde, men da kystvakta nådde frem, da svimte han av, og han våkna 14 dager senere på sykehuset.
Og
det her måtte være omkring 1911-12. For han kom hjem da året etter. Han lå lenge, han lå flere måneder på sykehuset. Og han kom hjem omkring 1913, ja. Ja, det skulle stemme det. Og han la opp sjøen etter det, for da ble det litt for rart. Og siden da var han stort sett hjemme i Vadsø. Men det var mange artige episoder han kunne fortelle fra sjølivet. Han var blant annet veldig fingernemgubben og lagde mye rart. Også på sine gamle dager. Jeg har en seilskute blant annet som han har lagd. Den lagde han da 80 år gammel. Han fortalte en gang han var i Frankrike. En eller annen havn som ikke er noe husker navnet på. Da hadde han, mens den var i sjøen, laget en fiolin av en sigarkasse. Og den fortalte de kompisene hans om til barkeeperen, eller det vertshuset de var i. Og han fikk da beskjed om å hente denne fiolinen sin ombord. Og denne vertshusholderen ble så begeistret over spillingen at han spanderte en hel runde med brennevin på hele mannskapet. Og ja, det er nu kunne være mye rart å fortelle, men han mønster også av i Amerika og hyret seg på i marin, amerikanske marine, og ble opplært som kanoner. Hadde 5 års kontrakt. Men der ble han lei ganske fort. Han var der et år eller så, og så rømte han. Han visste ikke andre steder å gjøre av seg enn å springe ned i, for han ble da oppdaget på land, og militærpolitiet kom etter han. Han visste ikke andre steder å gjøre av seg enn å rømme ned i negerkvarteret, for der letet de aldri etter folk. Og han gikk inn, han banket på en dør, og gikk inn og satte seg. Det var en gammel neger og kona hans som var hjemme. Og spurte om å få lov å sitte ned. Ja da, det fikk han lov til. Og de lagde mat til han, han var der hele dagen, og da kvelden kom så... De spurte ikke hvor han kom fra eller noen ting. Da kvelden kom så forsvant han gamlingen, altså negeren ut. Og gubben tenkte at nå var han å hente andre. Men han kom tilbake etter et par timer av negeren, og så sa han, ja, ikke vet jeg hva du har gjort, og ikke vet jeg hvor du skal hen, men hvis du vil av gårde, så kan du få reise med en norsk skute som ligger nede ved havna nå. Og dette med at det var en norsk skute var nok så tilfeldig. Men da hadde negeren vært nede og orientert seg, og funnet ut at de hadde bruk for mannskap. Og da det ble mørkt ut på kvelden, så gikk gubben ombord, og han seilte det over til England, og var ferdig med Amerika for den gangen i hvert fall. Da var jeg skulle til Tana i fjor. Han skulle være med innover på hytta. Og så skulle han ta bilen med tilbake dagen etter, for Ellen skulle bruke den. Og jeg skulle bli der inne. Så var det en liten tilhenger som vi bruker å ha med innover, og vi også hadde da. Så sier han da bare, og kommet, eller da vi skulle starte, sier han, la meg kjøre bilen innover slik at jeg blir vant med den. jag kan ta tillbaka igen. Det gjorde han då, och vi var kommit innover i Mackernäs med Pellebysvingen. Där stod han, Bernhoff och politifullmäktigen och vinkade oss ut av vägen. Och han också brysk, han känns precis. Hvor fort kjørte dere? Ja, sen tar man 60-70. Hvor fort kjørte dere? Ja, 70, sier han tar man. Ja, og dere er til lenger. Ja, hvor fort har dere lov å kjøre da? Ja, det er vel 60, sier han tar man. Ja, det stemte det. Så ble han opptatt med en annen bil akkurat som hadde tatt på radaren lenger borte. Så han bare så ventet lite grann. Og da han kom tilbake så sier han, ja vel, det er greit det her. Vi tok dere altså på radaren på 70 kilometer. Og dere har bare lov å kjøre 60, dere er til lenger uten bremse. Men dere hjalp oss i grunn, for vi holdt akkurat på å korrigere radaren. Det var den første bilen vi tok. Så dere hjalp oss med å få et korrektiv her. Så la det gå for denne gangen. Sånn. Og så, ja, sa vi, den avtale vi skal kjøre pent. Så sier han. Ja, du kjenner jo selv han, Stålsett, med et fargerikt språk, kraftig språk kunne han også ha. Og han var jo naboen vår da vi bodde nede i Oscarsgate. I 44, da det pågikk som verst med bombing og spektakel, så var far min på tur opp fra byen opp til Vinnika med kyrne. Vi bodde jo der oppe da, og kyrne hadde rømt ned slik at gubben måtte entre. Da han kom på myra nedfor Stålsetts hytta, så ble det et flyangrep. Og der sto han Stålsett i døra, oppe på hytta, og så at gubben, far min, kom oppover med kyrne. Og det ble ganske livlig ned i byen, og han så en serie med bombeslepp som ramlet i myra akkurat der hvor far min gikk. Og så forteller hun Anna, kona hans Stålsett, etterpå hvordan han hadde fremstilt det her. Hun selv var livredd. Hun lå inne i hytta under bordet, så vidt jeg husker, og holdt seg for ørene og var ikke særlig høy i hatten, og han sto i døra og malte ut for henne så godt han kunne. Hvordan det foregikk ned i byen. Og der kommer en svær bombe, Anna. Nå, den kommer til å treffe oss. Nei, den går over, og den havner bort ved Sandalen eller en plass. Og Anna ble mer og mer skremt. Og så, han så som sagt, far min komme ned på myra. Og der så han gjørmespruten. Det var flere bomber som ramlet på alle kanter der far min gikk. Og Anna, der kommer han gamle Resto. Og der gikk han gamle Resto. Å nei, der rørte han på seg. Han berget seg. Og det underlige var at det var ikke langt unna gubben bomben falt. Det var nok så tett innpå meg. Antagelig fordi de forsvant så langt ned i myra, så gjorde de svært liten skade. Så det var stort sett moll og vassfokk. Så hverken gubben eller kyrne var det minste skadet, men han var nok så redusert i hørselen i mange uker fremover. Og i hele tatt så var det jo veldig festlig å høre på Stålsett. Han fortalte fra krigstiden, særlig da de rullet et svært fat fra en brakkeleira inn i Andersby. Det var visst, ja, hva det var, om det var sirup eller om det var brennvin, hva de hadde i det fatet, det husker ikke jeg nå lenger. Men de hadde etterlatt seg hele brennvinslagret i hvert fall, og en god del matvarer hadde også igjen i den leira i Andersby. Eller Laksebybukt er det vel egentlig. Og det fortalte han mye om da han hadde gjemt et svært fat inne under noen busker. Og kom tilbake og begynte å trille på det videre. Og fikk det nå bortimot byen, så vidt jeg husker. Og da gikk det opp for han at det var nok så lett det fatet. Vi kan trille på et tomt fat, andre hadde vært og tømt det mens han var ute. Og samlet ihop andre ting. Nå overdrev han jo veldig mye slike saker, så det kan vel hende at han har både trekt fra og lagt til der hvor det passet. Men i hvert fall var det de rømte, eller de rømte da opp til Vinica, de var også i vår hytte en stund, noen dager. Og da de begynte å nærme seg slutten, at de skjønte at de skulle ha dratt fra byen, så da skulle han ned. Og da møtte han en patrulje, eller han så dem komme over Fossebakken akkurat da, av sin spil.